እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። አብ ፈረንሳን ዩኔስኮን አምባሳደር ኤርትራ ሃና ስምኦን ዘሓለፈ ሰሙን ብናይ ስራሕ ጉዳይ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝመጻሉ እዋን ንሓፈሻዊ ቃለ መጠይቅ ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲምናየ ነርና። ንኣምባሳደር ሃና ብዛዕባ ዝሓለፈ ወርሒ ከተማ ኣስመራ ናብ መዝገብ ዓለም ለኸ ውርሻ ምእታዋ ፍልሰት መንእሰያት ንምርግጋእ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ ዝግበር ምትሕብባር ከምኡውን ብዛዕባ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦትን ሓቲትናየን ኣለና። ናብቲ ወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
ኣምባሳደር ሃና ስምኦን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከተማ ኣስመራ ኣብ ዓለማዊ ውርሻ ምስ ኣተወት ብጣዕሚ ሓጉስኪ ነርኪ። እስከቲ ዝነበረ ንዓኸ ክንዶ ዘሐጉሳኪ እንታይ ከም ዝነበረ ነገርኒ?
ብቐዳምነት ንሕና ንመጀመርታ ግዜ ኢና ካልቸራል ሳይት ኣቕሪብና። ልክዕ ብዙሕ ፃዕርታት ተኻይድዎ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ነይሩ መፅናዕትታት ብዛዕባ ናይ ኣስመራ ኣርክ ዴኮ ብዙሕ ይሰኣል ነይሩ። መፅሓፍቲ ይወፅእ ነይሩ። ኣብ ከባቢ 2000 እውን ካርፕ ዝበሃል ፕሮጀክት ነይሩ። እቲ ካርፕ ዝበሃል ፕሮጀክት እውን ሓደ መፅሓፍ ኣውፅኡ። ኣስመራ ክትዘወራ ከለካ ምናልባት ናሕና ስለዝኮነት ኣይነዝተበህለሉ በብሓደ ክትሪኦ ከለካ እቲ ህንፃታት ግን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ሕጂ እቲ ፕሮጀክት ተተግቢሩ መንግስቲ ኤርትራ ብተገዳስነት ሒዝዎ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ኣብ ክፍሊ ቴክኒክ ሓንቲ ኣስመራ ሄሪቴጅ ፕሮጀክት ትብል ኣቂሙ። እታ ሄሪቴጅ ፕሮጀክት ከዓ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት መፅናዕትታታ ኩሉ ወዲኣ ኣቕሪባቶ ኦን ፈርስት ሾት ተቐባልነት ረኪብና። ካብዚ ንላዕሊ ዝምግስታ ኣሎ።
እቲኦም ኣብኡ ዝተሳተፉ መነመን እዮም? እቶም ዝያዳ ኣብቲ መዝገብ ናይ ዓለም ምእታው መን እዮም ዝያዳ ምሳኽ ዝተሓጎሶም?
ኩሎም እቶም ኮሚቴ ተሓጒሶም እዮም። እቲ ወርልድ ሄሪቴጅ ኮሚቴ ዝበሃል 21 ኣባላት ኣለዎ። 21 ኣባላት ከዓኒ ንብምሉእ እዚ ዘቕርብ ሳይት እቲ ይውስኑ። ሕጂ ኣድቫይዘሪ ባዲዝ ኣለዉ። ሳቶም ከዓ ንዓና ሕጂ ዝከታተል ዝነበረ ቲ ካልቸራል ኢኮሞስ ወይ ኣይኮሞስ ይብልዎ ገሊኦም። ሕጂ እሱ ኣስመራ ከይዱ ተመሊሱ ርእዎ እቲ ሳይት ድሓር ዝነበረ ሕቶታታቲ ዶሴ ከዓ ኖሚኔሽን ዶሴ ን ምስኡ ዝኸይድ ሰነዳት ነይሩ። ንዕኡ ኣብኡ ከዓ ዘለዎ ሕቶታት ኣቕሪቡ ከምዚ ምምልላስ ነይሩ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓመት እናተቐም ንበሎ እቲ መስርሕ ተወዲኡ እቲ ናይ ምምልላስ ናይ ምትሕታት ሕቶታት መፂኡ ኣብ መደምደምታ በፂሑ ማለት እዩ። ኣብዚ መን እዩ ዝያዳ ተዋሲኡ ክበሃል ከሎ ብዓብኡ እታ ኤችፒ ተዋሲኣ ማለት እዩ። ኣዝዩ ፅቡቅ ሰነድ ኣቕሪባ ኣድናቆት ነቶም ኮሚቴውን ዘትረፈ ሰነድ እዩ። ብደገ ከዓ ተን ሃገራት ከዓኒ ኩለን ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ እያ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርታ ስለዝኮነ።
ስለዚ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሕጂ ኤርትራ ኩን ኣስመራ እንታይ እዩ ክህባ?
ብቕዳምነት ንሕና ነስመራ ምስቲ ኣስመራ ናሕና ሲምቦል እንድያ ናይ መንነትና ሲምቦል ነይቲ ንመሰር ርእሲ ውሳኔ ዝገበርናየ ቃልሳት ሲምቦል ስለዝኾነት ኣስመራ ከም ዘላታ እታ ማእኸልታ ሂስቶሪካል ማእኸል ትበሃል ከም ዘላታ ክንዕቅባ ኢና ንደሊ። እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ የገድደና ማለት እዩ። ዝኾነ ካብቲ ተሰሪሑ ዘሎ ህንፃታት ንዕኡ ዝፅይቕ ንዕኡ ዘበላሹ ነገር ንኸይንሰርሕ ንግደድ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ነብስና እውን ኢምፖዝ ገርና የለና ማለት እዩ። ተክስታ ግን ናይ ኣስመራ ወርልድ ሳይት ሄሪቴጅ ምእታው ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ንመላእ ዓለም ንህዝብታት ኣፍሪቃን ንመላእ ዓለም ሳይት ኮይናላ ማለት እዩ። ስለዚ ሓንቲ ነገር ህንፃ ንኣብነት 8-9 ደርቢ ዝኾነ እንድሕር ክንሰርሕ ጀሚርና ኣብኡ ዩኔስኮ ቀልጢፉ እንታይ ትገብሩ ኣለኹ ኢንዳንጀር ተእትዉ ኣለኹ ኣብ ሊስት ኢንዳንጀር ኣትዩ ድሓር ካብኡ ክትወፅኦ ብዙሕ ቃል ሲብሎ እቲ ዝፅይቕ ነገራት ከተብሎ ኣለካ። ስለዚ እሱ ብዓብኡ እሱ እዩ። ካልኡን ብዙሕ ግዜ እወታዊ ስእሊ ነታ ሃገር የርእካ የድልየና እዩ። እወታዊ ስእሊ ኣብ ኣፍሪቃ የድልየና እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሜድያ ናይ ወፃኢ ብፍላይ ናይ ምዕራብ ብዛዕባ ኣፍሪቃ እቲ ኔጋቲቭ ዝኾነ ጥራይ ኣራሪ ክቅርብ ዝደለና ሓደ እወታዊ ስእሊ ይቐርብ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኮንትሪቢዩት ንገብር ኣለና ኣብ ናይ ኤርትራ ይኹን ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ይኹን ሓደ ፖዚቲቭ ዝኾነ ስእሊ ኣቕሪብና ኣለና ማለት እዩ።
እዚ ኣወንታዊ ስእሊ ኮንትሪቢዩት ዝበልከ ወይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝበልክ እዮም። ኣብ ምስሊ ናይ ኤርትራ እንታይ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ክእል? ሕጂ ኤርትራ ፍላይ ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብ ናፅነት ፕረስን ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መስላትን ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዋ እዩ ተሓለቕቲ ዝግለጽ። ስለዚ እንታይ ተራክበሉ እንታይ እቲ ኣወንታዊ ትብል እዮ?
ብብዙሕ ነገራት ንክሰስ ኢና። ዘይፈትሓዊ ክሲ ብልዕለና ዝቐርብ ዘሎ ንእግረ መገዲ ክገልፆ ደሊ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት፣ ብዛዕባ ሳንክሽንስ፣ ብዛዕባ ማይግራንትስ ዝቐርብ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ሕጂ እቲ ጉዳይቲ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳያት መብዛሕትኡ ፖለቲሳይዝ ኮይኑ ፖለቲካዊ መልክዕ እንድሕር ሒዙ ብዝኾነ መንገዲ እንድሕር ኢለ እቲ ንዓኻ ክትቃዓካ ዘደለየ እንድሕር ኢሉ ኣበኣ ክትቅፅል ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እዚና ዘይንድግፎ ፖለቲሳይዜሽን ናይ ጉዳያት ብዛዕባ ማይግረንትስ ንክሰስ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ካልእ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ደለና እዩ ንሪኦ ኣለና እቲ ኣብ ምዕራብ ዝግበር ዘሎ ነዚ ማይግሬሽን ንምትብባዑ ንሪኦ ኣለና ኩሉ ንሪኦ ኣለና ግን ምስ ፖለቲክስ ተሓዋዊሱ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ሕማቅ ስታያት የብለልና ኣሎ። ሳንክሽንስ ንበል ሳንክሽንስ ክቕፅል ጀስቲፊኬሽን እውን የብሉ ምክንያቱ እቲ ምስ ኣልሸባብ ተተሓባበርያ ኤርትራ ዝበሃል ነገራት ሓሶት እዩ ውፁእ ሓሶት እዩ እዚ ከዓ ተረጋጊፁ ክነሱ ክሳብ ሕጂ ኣይተላዕለን ዘሎ ምክንያቱ ፖለቲሳይ ስለ ዝኾነ እዚ ንወዲ ከምዚ ነቲ ስእልታት ዝብሎ ሕጂ ከዓኒ ሓደ እወታዊ ነገር መፂኡ ኣሎ ንሕናስ ንሰርሕ ኣለና ኣብ ኩሉ መዳያት ንሰርሕ ኣለና መርኣያ ናይቲ ስራሕ ናይዚ ስለዚ ኣብዚ ኣብቲ ፅቡቅ ስእሊ ወይ ፅቡቅ ምስሊ ናይ ሃገራ ምቕራብ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ።
መንእስያት ናወይ ህዋም ሕጂ ዝሰዓበ ነገር መንእስያት ብዓይንካ ዝረኣይ ፅቡቅ ዕድላት ወይ እዚ ኣፖርቹኒቲ ዝብሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ዓዶም ስለ ዝሰኣኑ ንዝሓሸ ዕድላት ናብ ኤውሮጳ ክኸዱ ይረኣይ እሞ ወገን መንግስቲ ክስ እንታይ ግበር ኣሎ ኣብ ዓዲ ነዚኣቶም ንምርግጋእ
ብወገን መንግስቲ ብዙሕ ስጉምትታት እንዲ ዝውሰድ ዘሎ ኣብ ደሞዝ ምውሳኽ ኣብ ትምህርቲ ዕድላት ምኽፋት ኣብ ናይ ስራሕ ዕድላት ምኽፋት ዝከኣሉ ይገብር ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ሕቶ ግን እንድሕር ነዊሕዎም ተባሂሉ ሕራይ ነዊሖም ስለምንታይ ነዊሖም ዝብል ሕቶ ክምለስ ክኽእል ኣለው ስለምንታይ ንሕና ዓብዪ ፀገም ኣለና ሓደ ክፋል ናይ መሬትና ብኢትዮጵያ ተወሪሩ ኣሎ እዚ መሬት እዚ ክሳብ ነፃ ዘይወፀ ኣህጉራዊ ኮሚኒቲ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ኦኪፔሽን ንክቋረፅ እቲ ናቶ ክስታያት ፀቕጥታት እንተዘይገይሩ ሞ እዚ ጉዳይ እንተዘተፈትሑ ኩሉ ሽግርና ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኦኪፔሽን እዩ ዝመፅእ። ስለዚ 9 ሚሊዮን 100 ሚሊዮን ይበፅሑ እዮም ኢትዮጵያ ንሕና ክንደና ሜቢ 6 ሚሊዮን እንተበፃሕና ሰራዊት ናይ 100 ሚሊዮን እዩ ኣፍጢጡ ዝጥምተና ዘሎ ከመይ ጌርና ኢና ሞ ንዕኡ ከይጠመትና ስኢልና ንኸይድ። ስለዚ እቲ ኣህጉራዊ ኮሚኒቲ ነቲ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ዝተበፅሐን ዝተሓንፀፀን ዶ ንምትግባሩ ሓላፍነቱ ክስከም ኣለዎ ሓላፍነት ኣለዎ ምስክርነት ነይርዎ ምስክር ጥራይ ዘይኮነ ኣውሓሲ ነዚ ስምምዒ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ግን ብዝተፈላለየ ረብሓታት ኣህጉራዊኩም ነዚ ሓላፍነት እዚ ክስከም ኣይከኣለን።
ብወገንኩም ከ እንታይ ክንገብሩ ትኽእሉ ከምኡ ክቅፅል እንታይ ዝግበር ነገር ኣሎ
ንሱ ከምኡ ኢሉ ይቅፅልን እዩ ዝኩሉ ዝሓለፈ ዓመታት እውን ሲ ብሓደ ወገን ዶብና እንዳሓለና በቲ ካልእ ወገን ንልምዓት ንሰርሕ ኣለና እዚ ኩሉ ኣብ ገጠራዊ ልምዓት ዝካየድ ዘሎ እዚ ኩሉ ማይን መሬትን ንምዕቃብ ዘካየድናየ ፃዕርታት ሕጂ ፍርኡ ክረአ ጀመር ኣሎ እሱ እውን ዕድላት ንህዝቢ ኣብቲ ዝተኣከበ ማይን ብዙሕ ማይ ተኣኪቡ እዩ ኣብኡ ናይ ሕርሻ ዕድላት ንክውሃብ ንብዙሓት ኤርትራውያን ፀውዒት ገይርና ዕድል ሂድና ገለውን ድሮ ፍረ ዝበፅሑ ኣለዉ። ስለዚ ፃዕርና ንሕና ህዝብና ክምሃር መንእሰያትና ኣብ ሃገር ኮፍ ክብሉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክወሃቦም ናይ ስራሕ ዕድል ክወሃቦም በቲ ዘለና ዓቅሙ ንሰርሕ ኣለና ንኩሉ በዲሕና ንሰርሑ ኣለና።
ካልኣይ ክፋል ዝቓለ መጠይቕ ፅባሕ ዓርቢ ክቕፅል እዩ። ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈረንሳን ዩኔስኮን ሃና ስምኦን ብዙሕ ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።